Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Nouskamme kuulemaan Marian ilmestyspäivän evankeliumia. Luen sen tällä kertaa kirkolliskokouksen hyväksymästä vuoden 1938 käännöksestä. Luukas 1 ja 26 eteenpäin. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään. Ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Maria kysyi, kuinka tämä voi tapahtua. Muutaman vuoden takaisen aika säväyttämän tutkimuksen mukaan vain puolet kirkkomme naispapeista uskoo neitsiestä syntymiseen. Vain puolet. Ja 68% miespapeista. Sitten on niitä, jotka puhuvat todennäköisyydestä. Pienessä palassa kuulemaamme evankeliumia eivät enkeli, eivätkä Maria puhu todennäköisyyksistä. Raamattu ei anna mitään mahdollisuuksia kieltää tätä uskon totuutta. Sitä ei löydy perusteluja Jeesuksen syntyperän epäilemiselle. Jos ei usko neitseestä syntymiseen, se johtuu muista seikoista kuin Raamatusta. Kyseessä ei ole edes, niin kuin joskus sanotaan, Raamatun tulkinnan asia. Kieltäminen ei ole Raamatun tulkintaa, vaan Raamatun torjuntaa. Esimerkiksi tämän. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Vakavaksi asian tekee se, että epäuskoinen menettää vapahtajan. Joosefin ja Marian poika, jos Jeesus olisi ollut sellainen, ei voisi sovittaa kenenkään syntejä. Ei kukaan meistä ihmisistä syntisinä Jumalan edessä voi sovittaa omia tai toisten syntejä. Sen voi tehdä vain Jeesus Kristus, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen. Vielä vakavampi vastuu Jumalan edessä on kirkon virassa opettaa väärin. Kristuksen persoonasta ja ihmisten pelastumista koskevista asioista. Nämä liittyvät yhteen. Kristuksen persoona ja mitä hän teki ja mitä hän meille toi. Mitä Jeesus sanoikaan, kun vietellään yksinäistä pienistä lapsista tai lasten kaltaisista uskovista, jotka uskovat Jeesuksen. Jeesuksen isä oli Jumala, Joosef oli kasvatusisä tai isäpuoli ja Maria hänen äitinsä. Päivän evankeliumin lukeminen ei ole tämän vaikeampaa, kun halutaan pysyä Jumalan sanassa. Miksi me emme haluaisi pysyä Jumalan sanassa? Yhden syyn kertoo tuoreessa Elämä-lehdessä kolumnissaan Stig Kankkonen. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Kun olemme enemmän huolissamme ihmisten miellyttämisestä ja reaktioista kuin Jumalan tahdon toteuttamisesta, olemme huolissamme väärästä asiasta. Jälki on sen mukainen. Mitä enemmän yritämme maailmaa miellyttää, sitä enemmän maailma vaatii muutoksia kirkon sanomaan ja toimintaan. Sitä vähemmän annettavaa kirkolla on maailmalle, ja sitä vähemmän maailma on kiinnostunut kirkon sanomasta. Kirkko ei enää ole kirkko, ei ainakaan Kristuksen kirkko. Sana maailma on hänellä lainausmerkeissä tuossa kolumnissa. Näin katkelmasti Kankkoselta, jonka upean kolumnin löydät uusimmassa Elämä-lehdessä. Mainitut ihan suomalaiset tutkimustulokset todentavat keskieurooppalaisen trenditutkimuksen puheet länsimaiden hengellisestä maisemasta, myöskin kirkollisesta maisemasta. Länsimainen nykyihminen rakentelee valikoivasti omaa yksityisuskontoaan. Usko on tipotiessään. Tuloksena on uskonnollisen ja maagisen sekasotku. Nopeasti muuttuva uskon supermarket, valikoimanaan lukemattomat yhdistelmät. On vapautettu kaikenlaisen uskon markkinat. Käyttäkää hyväksenne, että autuaiksi tulisitte. Uskonnollinen mielipidepluralismi synnyttää vakaumuksettomat mielipidekristityt. Anything goes. Kaikki käy, kaikki kelpaa. Kullekin omansa. Mielialan mukainen passeli, uskonnollinen tarjous löytyy sinullekin. Näin kuvataan jälkikristillistä Eurooppaa ja omakin maamme uskonnollisuutta. Mutta uskonto ei anna elämää. Kristus antaa. 8 päivän päästä 40 vuotta Suomen evankelis-luterilaiskirkon pappisvirassa. Toivon sydämestäni, ettei tuo kuvattu olisi totta. Ainakaan kirkossamme, eikä missään kristillisessä kirkossa. Mutta asianosaisena tiedän kyllä taistelun ja paineen, joka jokaisella saarnan valmistajalla ja Kristuksen todistajalla on. Niin tunsi myös uskonpuhdistaja Martti Luther sanoessaan. Katsokaamme Jumalan parhaita lahjoja, joita ovat Raamattu, evankeliumi, jumalallinen totuus ja Kristus. Kun tämä totuus, joka tuo iäisen vanhurskauden ja elämän, tulee maailmaan, silloin käy kuin teksti kertoo Luukas 23:18. Kaikki huusivat yhteen ääneen, kuolema sille miehelle, Jeesukselle. Päästä meille, Barabbas. Mitä puhtaampi totuus on, sitä voimakkaammin se on paholaisen hyökkäyksen kohteena. Mutta ystävät, pysykäämme sanassa. Kuulemamme evankeliumi kertoo Jumalan ja Raamatun suurimmasta ihmeestä maan päällä. Jumala ottaa itseensä ihmisyyden. Syntyy samassa persoonassa Jumala ja ihminen, neitsyt Mariasta ja pyhästä hengestä. Jumala syntyy ihmislapseksi, että me voisimme syntyä Jumalan lapsiksi. Raamattu todistaa, että Jumala ei jättänyt maailmaansa synnin ja kuoleman valtaan. Hän tulee keskelle luotujaan ja luomakuntaansa. Tämä synnyttää kriisin, eikö niin? Ei toteudukaan pieni, sievä paimenidylli, vaan jo kertomukseen Jeesuksen syntymästä kutoutuu kärsimysnäytelmän ainekset. Jumala on maailma on niin sitoutunut lujasti eroon Jumalasta, että se hakautuu monin tavoin muutosvastarintaan, hyökkää Jumalansa kimppuun ja tappaa hänet. Toisesta näkökulmasta sanoen, synti ja sielun vihollinen ovat linnoittautuneet niin vahvasti Jumalan maailmaan, että hänen puuttuminen talonsa asioihin tuo vastakkainasetelun. Jumala on outo vieras omassa talossaan. Persona non grata, ei toivottu henkilö. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Syntiinlankeemus on tuonut synnin ja kuoleman koko maailman elämään. Vuosituhansien kuluttua siitä, mikä oli kerran hirvittävä kriisi ja onnettomuus, Edenissä tuli normaali tila. Jumala ja langenneen maailman välinen kitka näkyy läpi Jeesuksen lapsuuskertomusten Marian hämmästyksestä Jeesuksen ristille. Aina sinne asti, kunnes luodaan uusi taivas ja uusi maa. Niin pahoin synti on turmellut maailman ja meidät, että kaikki on kerran tehtävä uudeksi. Tämä meno ei voi jatkua. Tätä ikuisuusprojektia aivan erityisellä tavalla alkaa viedä loppuun Jeesus Kristus päivän evankeliumissa. Saattohoito synnin pilaamalle maailmalle ja uusi luomistyö. Luukas tahtoo opettaa meitä olan takaa ihmettelemään Jumalan tekoa, kun hän kuvaa Jeesuksen sikiämistä, pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta. Hän on tallentanut vanhan testamentin kieltä enkelin sanoissa Marialle. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Luukas puhuu kirjoissaan, kaksosteoksissaan paljon pyhästä hengestä, mutta ei missään niin kuin tässä Luukkaan evankeliumin kertomuksesta. Pyhä henki tulee sinun päällesi. Ilmaista käytetään vain kerran vanhassa testamentissa, Septuagintassa, sen kreikkalaisessa käännöksessä, kohdassa Jesaja 32 ja 15. Siinä kerrotaan pyhän hengen tulemisesta lopun aikana. Näin on hamaa siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsän veroinen. Ja erämaassa asuu oikeus ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. On lopun aika, sanoo Jesaja. Autiomaa muuttuu pyhän hengen vaikutuksesta hedelmätarhaksi. Elämän erämaistuminen alkaa palautua uudelleen kohti alkukotiamme Edeniä. Jumala saa aikaan käsittämättömän yliluonnollisen käänteen. Evankeliumissa tämä samastuu siihen, kun pyhä henki luo Mariaan Jumalan valtakunnan ja taivaan siemenen syntisen ihmissuvun keskelle. Uuden luomakunnan alku Jeesuksessa. Toinen vanhan testamentin syvää juuri liittyy samassa kohdassa ilmaukseen. Korkeimman voima varjoaa sinut. Sen kautta Marian kokemus rinnastuu siihen dramaattiseen tapahtumaan, jolloin Jumalan läsnäolo kirkkautena ja pilvenä laskeutuu juuri rakennetun ilmestysmajan päälle ja täyttää sen. Toisen Mooseksen kirjan 40. luvussa. Se on niin voimakas Jumalan pyhyyden ja läsnäolon kokemus, että ei Mooses eikä kukaan ihminen voi mennä ilmestysmajan lähelle eikä sisälle. Sitä kuvataan tällä tavalla. Sitten peitti pilvi ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Jotakin yhtä ihmeellistä tapahtuu pyhän hengen työn kautta Marialle ja lopulta meidän hyväksemme. Lopulta nuo kaksi tapahtumaa Se, mitä tapahtuu ilmestysmajassa ja tapahtuu Marialle, ovat rinnasteisia tälläkin tavalla. Ilmestysmajaa oli mahdotonta ihmisen lähestyä. Yhtä vähän voimme mennä sisälle siihen Jumalan salaisuuteen, kun hänen henkensä hedelmöittää munasolun Israelin tyttäressä. Siihen, mitä Mariassa tapahtuu, jää inhimillisyydellemme, käsityskyvyllemme etäisyys, jonka voi täyttää joko ihmetys ja palvonta tai epäusko ja torjunta. Pysykäämme vieläkin sanassa. Kolmas puhutteleva piirre enkelin puheessa Marialle on pyhän hengen ja Jumalan voiman samaistaminen. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Tuossa säkeessä kaksi kertaa sanotaan sama asia, niin kuin monesti Raamatun runollisessa kielessä. Kerrataan se, mitä on edellä sanottu. Niinpä nyt huomaamme, että tässä pyhä henki on yhtä kuin korkeimman voima siinä, mitä Marialle tapahtuu. Lukkaan evankeliumissa ja apostolien teossa kyllä liitetään yhteen pyhä henki ja voima, mutta missään niitä ei samaisteta toisiinsa. Ne eivät ole identtisiä missään muualla kuin tässä, meidän evankeliumissamme. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että Jeesuksen neitseellisessä sikiämisessä tapahtuu suurin pyhän hengen voiman osoitus maan päällä. Suurin Jumalan voiman osoitus. Mutta miten hiljaisesti ja vaatimattomasti tämä valtava ihme tapahtuu? Uskolle vastaanotettavaksi, epäuskolle torjuttavaksi. Eivät ole suuret ihmisjoukot kummastelemassa ja sosiaalinen media kuohahtelemassa. Kuin sana kodissa tai kirkonpenkissä. Kuin ehtoollisleipä suuhun, kuin kastevesi hiljaisesti valuvina pisaroina lapsen päässä. Uskonpuhdistaja Martti Luther auttaa meitä sisälle Marian ilmestyspäivän evankeliumin ihmeeseen seuraavalla, ei enää pitkällä saarnalla. Kristuksen syntymään liittyvien monien ihmeellisten asioiden joukossa on suuri ihme siinä, että neitsyt Maria uskoo tämän asian tulevan hänelle tapahtumaan. Se on niin suuri ihme, että me emme kyllin voi sitä ihmetellä. Kun enkeli sanoi neitsyelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Silloin hän ei voinut ymmärtää eikä tuntea sitä, vaan ainoastaan uskoa sen. Siksi Augustinuskin sanoo, että hän on ollut paljon enemmän armoitettu ja autuampi siinä, että hän uskon kautta sydämessään synnytti Kristuksen, kuin että hän teki sen lihassa. Tämän ihmeen piti tapahtua ensiksi hänessä. Ellei hän olisi vastaanottanut niitä sanoja, jotka enkeli sanoi hänelle, ei yksikään noista muista ihmeistä olisi tapahtunut. Mutta kun sanat menivät hänen sydämeensä ja tulivat sinne kätketyiksi, seurasi muukin heti. Ja hänessä tapahtui sellainen muutos, ettei yksikään ihminen voi sitä ajatuksin käsittää. Jos siis Kristuksen syntymiseen pitää tulla meille hyödyksi ja muuttaa meidän sydämemme, niin meidän pitää painaa mieleemme neitsyen esikuvaa ja seurata häntä. Samalla tavoin pitää näet tapahtua meidänkin sydämessämme kuin hänessä tapahtuu. Tämän ihmeen pitää lakkaamatta uudistua meissäkin. Jokaisen pitää vastaanottaa tämä lapsi niin kuin hän sanoo ja uskoo tämän lapsen omaksensa. Niin että hän sanoo ja uskoo tämän lapsen omaksensa niin kuin neitsyt teki, kun hän oli hänet synnyttänyt. Jokaisen pitää käyttäytyä kuin Kristus olisi syntynyt yksin hänelle. Siltä, joka ei niin vastaanota tätä lasta, on tämä kokonaan hukkaan mennyt. Kirjoittaessaan, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Jesajakin ottaa. ottaa vastaan tämän lapsen niin kuin äiti. Herran enkeli ilmestyy ja katoaa. Jää nuori, hämmentynyt tyttö. Enkeleitä ei nähdä joka päivä, siksi pyhä pelko sydämessä. Mutta myöskin luottamus, sillä Maria sanoo, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Hänen elämänsä täyttää salaisuuksien salaisuus, ennen kuulumattoman suuri. Jumala valitsi hänet. Hän saa osakseen maailman tärkeimmän valinnan. Suostuu siihen ja on siksi autuas, ikuisesti onniteltava. Hän omistaa sen itselleen, mutta myöskin sinulle ja minulle, meitä varten. Mariassa Jumala valitsee koko ihmiskunnan. Valitsee sinut ja valitsee minut. Kun sanot Jeesukselle kyllä, saat luottaa. Jotkut uskoon tulleet ovat kertoneet. En sanonut mitään, mutta työtoveri kysyi. Mitä sinulle on tapahtunut?